halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa subax sabti ah 10-ka bisha juun 2023. waa idaacadda saaka ee caalamka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen barre aadan. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah qaxooti soomaaliyeed oo cusub oo la dejiyey xerada ifo 2 ee dalka kenya.
waxaana laga soo raray baahanaha meesha iska degta ah, waxaana loo soo raray ifatu, waxaana la siiyey 4 bac 9 busto iyo dhowr xaboodriimo ahaa 1 fidqe ah, weli waxbaa naga sii dhiman 3 jirgaan 2 nal oo aad aan ugu baahneen. maasha allah, dareenkeen haddaan ka hadlan aad aan ugu faraxsanahay meesha rabitaanka naloo soo raray.
sidoo kale waxaad maqli doontaan komishinka loo xilsaaray xadgudubyadii ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ka warbixiyey sida ay hawshooda u socoto iyo wixii u qabsoomay. qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaatiin warkii dunida. in ka badan 500 oo qof ayaa weli la la'yahay kadib markii ay doon ku degtay xeebaha dalka Greega, sida uu sheegay xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Jeremy Lawrence oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobay ayaa sheegay in dhibanayaasha masiibadaasi naxdinta leh ay ku dhinteen 87 qof oo ay ku jiraan tiro haween iyo caruur ah. wuxuu intaasi ku daray in khasaaraha laxaadka leh ee ka dhashay tahriibka uu xaqiijinayo in loo baahan yahay in si degdeg ah sharciga loo horkeeno dadka wax tahriibiya. Lawrence waxaa kale uu sheegay in howlgallada baadigoobka iyo samatabixinta ee badda ay yihiin mid sharci ah iyo weliba mid baahi bini'aadantinimo ah. warbixin ay si wada jira usoo saareen hay-adda socdaalka adduunka iyo weliba hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR ayaa lagu sheegay in howlgal kasta oo baadigoob iyo samatabixinba ah ay tahay in la sameeyo si looga hortago khasaare nafeed. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu mar hore geeyey dalka Belarus ay dariska yihiin qaybtii ugu horreysay ee hubka nukliyeerka ah, gaar ahaan nooca taktikada ah. isagoo ka hadlayay madasha dhaqaalaha adduunka ayuu Putin sheegay in hubkan loo adeegsan doono oo keliya haddii ay khatar soo food saarto dhulka Ruushka. dowladda Mareykanka ayaa iyadu sheegtay inaanay jirin wax muujinaya in Ruushku uu qorsheynayo in hubka nukliyeerka u adeegsado weerarada Ukraine. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hadalka Putin kadib waxa uu sheegay inaanay jirin calaamado muujinaya in Ruushku uu isku diyaarinayo inuu isticmaalo hubka nukliyeerka. waddanka Belarus waxa ay xulufan yihiin dalka Ruushka, waxaana loo isticmaalay goob laga soo abaabulo duulaanka ay Ruushku ku qaadeen Ukraine bishii February ee sanadkii hore. madaxyada dagaal ee taktikada ah ayaa ka awood yar dhinaca wax burburinta marka loo eego noocyada kale ee hubka nukliyeerka ee dalkaasi Ruushka. intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. xerada qaxootiga ee ifo 2 oo dhowaan dib loo furay ayaa la dejiyey qaxooti cusub oo muddo dheer ku dhibaataysnaa xeryaha dhadhaab oo ay ku biireen sannadihii u dambeeyey. dadka la dejiyey ifo 2 ayaa dulsaar ku ahaa culays badanna ku hayay xerada qaxootiga ee ifo 1, waxaana la filayaa in toddobaadyada soo socda xerada la geeyo qoysas kale oo laga soo rari doono xerada dhagaxley. faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab ka soo diray axmed cabdulaahi jaamac.
ku dhowaad 400 qoys oo ka tirsan qaxootigii ugu dambeeyey oo ku biiray xeryaha dhadhaab ayaa la dejiyey xerada ifo 2 kadib markii dadkan oo in muddo ah dulsaar ku ahaa xerada ifo 1 loo sameeyey diiwaangelin dhammaystiran oo horseedaysa inay noqdaan qaxooti rasmi ah. dadkan oo sannadihii ugu dambeeyey duruufo kala duwan uga soo cararay dalka Soomaaliya ayaa xerada la dejiyey lagu siiyey bacaha roobka, weel agabka biyaha lagu dhaansado, iyo dhulay degaan. ifraax maxamed cabdi oo iyada iyo qoyskeeda oo ka kooban 9 qof laga soo raray xerada ifowan oo ay dulsaar ku ahayd ku dhowaad 1 sano ayaa ka hadlaysa siday u aragto xerada la dejiyey ee ifatu.
waxaana laga soo raray baahanaha meesha iska degta ah, waxaana loo soo raray ifatu, waxaana la siiyey 4 bac 9 busto iyo dhowr xaboodriimo ahaa 1 fidqe ah, weli waxbaa naga sii dhiman 3 jirgaan لبنا الأوقات أنا جب هنن ما شاء الله ترين كنا دان كارلين آدم وفرح سنة ماشين نلصور تاك نلصور
قيسس كان نلاش عصب قبل عبي حرضة يفتو أي شيء جيا إن يدرب بدر يمين نلول كفي عن تيا يكوها يستين حرضي اللي قصور هري إيفا ون وأنا يكوها يسن وحقوق مركل لجر يبو راشين دقيقة أول سين شري بشي بمر فردوسة شامع عقله قيس كده اللي دشي يفتو صدح تدوات كهرايا شيكتي إنه عاومات كيشي هايداها سمفالكا أين رجيني سو إن لسييو كالمو إنتاكا بادن
محايا هيتوين الحمد لله نبانا وإسكايسا نهورتا نمادا وحلو ديقا بالهين الحمد لله عاومان وادو حوغا ما عونا محايا هيتوين لباب عود الحمد لله لكن وحكالي ومعنا وحكالي وإسكرهم نينا لسييو وحيا بكالا نكتش علي لكن ما نهيلين الحمد لله ونسكسوغينا نصيبك يغا نقبنا دلوان لسييي لكن سردولكم مانا دسنين وأنا لا عبر بس على جراب كان نجاسك جرني عوسك أنا جاسك جرني محي سولي ماله سولي على الكاس وهم بعضو الله ببلغ عمل وذاتي ده الحمد لله يجنا والسك جرني هاي لكن وأنا لا عبر أنا كهذا السنة أنا كبدال كي وحاسين بأن السياسة الحرير بقد قضاء صد حرير يوحاسان كوي على مي وأنا سك الحمد لله ده وحنا وحنا الحين بويدا ما بق
استغم على العلي واسدي تنتيران ذلك كقحين تاني بربركي ayaa sanadkii aan ka soo gudubnay ku qasbanaaday inuu u soo cararo xiriyaha dhadhaab wuxuu ka mid yahay dadka la dejiyay xirada ifa labo
situu tan joogaad nabad iyo caafimaad alaab hayd aadano noqta kulays maacuun ba soodar iyo dabkiis iswadada ku xasanaynaysay dhulna anigi sideed leenahay laba boosan leysay guri ayaa yabka alaabtii ifa iid guri igu dhisnaa soo siibtay ayaalkii la isii mid aan gataan ku soo qaatay dhismada aniga agaanteedan ku dhisay
xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa labadii sano ee u dambeeyay soo gaaray ku dhawaad 200 oo kun oo qof oo badankoodu abaaro iyo amaan darro uga soo cararay gobollada Jubbooyinka iyo Gedo sida laga soo xigtay hay'adaha samafalka Isaaq waxa uu ka soo qaxay degmada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe wuxuu ahaa xoolo dhaqato beeraley ayaa abaartii ku dhufatay dalku galaafatay xoolihii uu dhaqan jiray sidoo kalena ay saabtay inaan beertiisa waxba ka soo go'in dhowr xilli roobaad
beeraleyna waan ahaa xoolan waan lahaa beerta waxa ka bixi jiray bahalkii badar sisin abaartii wax doorsan ay waxba nooga bixin xoolihii arigii abaar waa ku dhacday arigii lay gad beerihii abaar waay wax lay gad wax in dambe waxaan ama gahootiga ku gaarta
dadka xiliyadii dambe soo miciin bilay xiryaha qaxootiga ayaa amni darro iyo dhibaatooyin ka soo gaaray dhinacyada ku dagaalamaya dalka uga soo cararay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo magaalooyin kale oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya Firdowse Jaamac waxay ka soo qaxday magaalada Muqdisho bartamihii sanadkii hore ee 2022-kii waxay ka hadlaysaa waxa ku qasbay inay soo beegsato xiryaha qaxootiga
madiinaan ka soo qaxay dhibaato ay iga soo gaadhay ilmahayga way iga dhamaaday ilmihii afartii way iga dhinteen hoobiyay iga dhacay aniga duq aanaga magaalada ku maqan marka taasa dhibaato ah tay dhibaatadaas ay soo kacisay aniguna markii aan ka waayay maxay haddii nabadgelyo ilmahayga in afartii isku meel lagu xabaalay oo dhibaatadaas iga gaadhay waan si deganaan kar waayay waan iskaga soo haajiray marka
xirada ifatu waxa markii ugu horeysay la furay sanadkii 2012-kii xilliga ay abaaro baan ku dhufteen dalka Soomaaliya waxaa si xirada ay ridaha la isugu dhuftay sanadkii 2018-kii kadib markii dadkii halka ku noolaa ay badankoodu dib ugu laabteen guryahoodii gudoomiye ku xigeenka xirada Ifowan Cabdullaahi Ismaan Haaji Aadan ayaa ka hadlaya sababta 5 sano kadib markale dib loogu furay xirada Ifatu
baahida xilligan xirada loo furay waxaa weeye waxaa isku batay aan dadkii ku noolaa xirada qaxootiga ifo xagar dheer dhaga xilay marka dad kala xiriyuhu ma qaadi karaan way buuxaan baahida marka keentay waxa weeye in meel kale la dajiyo si dad culayskan looga dulqaado xiriyihii awal aan horay u sii dhisnaa
Cabdullaahi Ismaan gudoomiye ku xigeenka xirada ifowan waxa uu sheegay in xirada ifowtu ay leedahay dhammaan goobaha adeegyada bulshada dadka la dajiyayna ay kaga reysan dooraan xeradii ay dulsaarka ku ahaayeen muddada badan
waqti xaadir kan kaamka la dajiyay iyaga kaasa annaga biyaha nagu dhaama xagga hawada kaasa nagu dhaama sababtoo ah dadku aad bay isu dulsaar saaran yihiin nin walbana masquul baa u dhisan biyahana iyagaaba naga biyo badan waayo anagu population aad u fara badan baan nahay biyuhuna nama deeqaan nuguma fila biyuhu kaamka anaga oo manaa ka jira laakiin kaamka hadda iyagu la dajiyay ceelal horay u qodnaa oo wax biyo ka cahbaya aan lahayn yaa ku yaala.
Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. komishanka baarista xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo uu baarlamaanka deegaankaasi ansixiyey bishii ogost sanadkii 2022 ayaa ka waramay waxyaabaha u qabsoomay ilaa iyo hadda. madaxa komishanka xuquuqda aadamaha ee dowlad deegaanka doctor maxamed xasan qaasim ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a da magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gata.
waxaa riijinkeenna muddaba saad u wada ogtihiin ka dhacay dembiyo xuquuq bini'aadamka liddu ku ah oo dowladdii ahayd inay ilaaliso xuquuqda dadka ay ku sameynaysay dadkii iyadu ay mas-uulka ahayd ku dhacday maadaama iminka aynu nabad haysanno oo aynu wada fadhino dadka uu isu yimid waxaa lagu tashaday markaa in culuubta maadaama ay xadkeedu aada u fara badan yahay in ay habboon tahay in xaqiiqadii la gaaro oo wixii dhacay xaqiiqadeedii kor loo soo saaro. sidaa darteed waxaa la aasaasay komishinka baarista dunuubtii dembiyadii tacadiyadii dhacay ayaa la aasaasay. saasaa lagu aasaasay bishii ogost 2022.
dhanka kale maxay yihiin shaqooyinka uu qabanayo komishinkan?
komishinku waxa ugu weyna ugu horeeya waxa weeye in uu baaris sameeyo xaqiiqadii wixii dhacay la baadho la gaadho kor loo soo saaro oo markaa wixii sababay lafteeda la gaadho waxa uu yahay dunuubta noocyadu yahay la baaro oo kor loo soo saaro saameyntii uu ku yeeshay dadkana kor loo soo saaro sidii dee wax looga qaban lahaa maaragtay dadkii wax ku dhaceen loo aqoonsan lahaa cadaalad loogu samayn lahaa iyadana la sameeyo akhritaankana ummadda ay wax ku dhaceen dib heshiisiin loo sameeyo markaa taariikhna maaragtay rekoord taariikhi ah laga sameeyo si dee loo helo taariikhdii wixii dhacay dadweynuhu helo iyo jiilka inaga dambeeyaba.
waa tahay komishinere si fiican baa usoo dhigtay waxyaabaha sababay iyo ujeedooyinka waaweyn shaqooyinka. ilaa hadda waxaan filayaa bal haddii aad noo sheegto muddada uu komishinkan shaqada hadda bilaabay maxay idin qabsoomay?
walaal dee way dhib badan tahay kulliito marka meel cidla ah wax laga bilaabo waa xafiis ma jirin qorshe kale oo maaragtay dee loogu talagali ma jirin waxaa jiray bayaan caddaynaya aasaaska komishinka iyo howlaha uu qabanayo marka annagoo isticmaalina bayaanka waxaa la aasaasay waqtiga adigu toddoba commissioners ah xubnood marka toddobadii adigu midba waxoogaa ka cudur daatay lixdiyadii kale ayaa markaa bilaabay inaanu aasaasno commissionkii shaqooyinkiisii markaa xafiiskan maanta aan fadhino waa la furay oo waa la aasaasay ta kale wixii lagu shaqayn lahaa hababkii lagu shaqayn lahaa iyo qorshihii shaqada lafteeda waa la sameeyey dowladdu waxoogaa lacagay u alokeyd garaysay howlihii outreachka ahaa adigu baraarujinta dadka way bilaabmeen waxaa kaloo iyaguna bilaabmay shaqaalihii waanu qaadanay sida structurekii shaqaalaha waanu samaynay shaqaalihii waanu qaadanay iminkan ku dhex jirnaa ta kale waanu soo marnay gobollada udil oo shaqadii waanu bilow ah waanu samaynay way socotaa dowladda hay-adahooda iyo laftooda aanu la xidhiirnay dad badan oo kala duwan adugu waanu la kulanay ummadda sida odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada waanu la kulanay marka adugu bilaabmay baraarugii iyo howlihii sidii loogu gudbin lahaa maaragtay howlaha shaqada ee commissionka kaasaanu ballaadhinaynaa bilaha soo socda oo aanu xoojinaynaa waxaanu ka bilaabaynaana baarista.
Doctor, doyn teleg ayuu commissionkani ka qaadan karaa in dhibanayaashii cadaalada ay helaan?
waxa weeye kulleyto dee mudday qaadano marka hore xaqiiqadu waa inay soo baxdo. xaqiiqadu markay soo baxdana dhibanayaasha iyo dadkii dhibay dadka. Waxaa muhiima in cadaalad meeshaas ay soo baxdo. Marka kulliyad waa umad ahaan commissionkan waxaa weeye in meesha maxkamad dadka laga saari lahaa. Maxkamad tirada dadka oo aad u farabadan suurtagal ma aha. Marka commissionku wuxuu isticmaali wax la yiraahdo cadaaladda kala guurka ama transitional justice oo si guud u sameynaya xaqiiqadii inay soo baxdo, isla markaana dad farabadan isla markaaba sidii cadaalad loogu helaa ka shaqeyn doona. Marka waxaan isticmaali doonaa dhaqankii iyo dawladdii iyo maxkamadihii oo iyaga laftoodu wixii dulin waaweyn galay iyaga laftoodu eegi doona. Commissionku wuxuu laakiin ujeedadiisu focuskiisu waxa weeye in marka la galo oo si xooga loo galo cadaalad ku dhisan dhaqanka la sameeyo oo dadkii markaa sidii isu cafii lahaayeen dadku u midoobi lahaa loona aqoonsan lahaa kan dhibanaha la sameeyo. Go-aankun hal jir wuxuu la yaalaa dhibanaha inuu isagu cafiyo, inuu isagu sameeyo wax dacweysto, inuu isagu hal jeer wuxuu la yaalaa qofka dhibanaha ah. Maya maaha, waa kaasuu la yaalaa. Anagu waxaan nahay un dad facilitate garaynaya oo lihaahee dhibkan la soo saaro. Hawlihiina waa arrin ummadeed talabaad. Arrinkan waxaa iskale oo actually qodob aad muhiim u ah ummadda. Commissionku waa uu sahlayaa arrimihii. Marka ummadda waa la baraarujin, marka la baraarujinna way ka qayb qaadan. Akhiritaankana waxa soo baxa waa ummaddu inay yeelato. Waxaanu ka shaqaynaynaa siday ummaddu lafteedu ay u yeelan lahayd.
Dr. ama commissioner, dabcan dad waxay aaminsan yihiin commissionkan xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa aasaastay, sidoo kalena fandhigaranayso oo budgetkii iyo u samaysay iyo miisaaniyadii. Mar haddii ay saastahay, intee in leeg ayuu commissionkan noqon karaa mid markaasi lagu kalsoonaan karo inuu cadaalad iyo baaritaan sameeyo dhaba?
Waxa weeye kulliyad fikraduhu way yar badnaan doonaan oo meelo badan baa laga eegi karaa, laakiin waxaan u sheegaynaa dadka dadweynaha iyo ninkii shaksan in commissionku uu ka madax bannaan yahay dowlad. Commissionka waxaa aasaasay baarlamaanka. Baarlamaanka iyo dowladduna waa kala laba arrimood. Anagu markaa waan ka madax bannaanahay dowladdan tii hore ee jirtay, mid imanaysa iyo qeybaha kale ee siyaasaddaba waan ka madax bannaanahay. Waa arrin ummadeed. Marka arrinka ummadeed waxaan rajaynaynaa dadku inay sa u fahmaan, ka soo qayb galaan. Xafiiskaygu wuu furan yahay, dadka odol buu u furan yahay.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxa Komishanka Xuquuqda Aadamaha ee dowlad deegaanka Itoobiya, Soomaalida Itoobiya, Doctor Maxamed Xasan Qaasim oo magaalada Jijiyo u warramayay. Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna Canada. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa wada dadaalo lagu kobcinayo waxbarashada ardayda oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan si ay u helaan taageero waxbarasho oo ka baxsan iskuulada. Madaxa gobolkaasi ayaa booqday mid ka mid a xarumaha ay maamulaan Soomaalida ee ka faa'iidaysanaya barnaamijka dhaqaale ee dowladda ay ku horumarinayso waxbarashada. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan soo diray.
Dowladda gobolku waxay sheegtay inay muhiimad weyn siinayso sare u qaadista waxbarashada ardayda gobolka Ontario. Waxay bilowday barnaamijyo iskuulka kadib ardayda looga caawinayo maadooyinka ku adag sida xisaabta. Arday 100 kor u dhaafaysa oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadka ka faa'iidaystay barnaamijka. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirkiisa waxbarashada Stephen Legge ayaa la kulmay Soomaalida qaar iyagoo kala hadlay waxbarashada ardayda Soomaalida ee ka faa'iidaysanaya barnaamijka dowladda. Wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Legge ayaa tilmaamay in lacagta ay geliyeen waxbarashada ay keentay saameyn ballaaran oo dhanka horumarka waxbarashada ah.
It's a great honor to be with my friends from the Somali community as we announce the results of a landmark $75,000 investment.
Adeeyay ii farxad gelinaysaa inaan halkan la joogo saaxiibadeeda bulshada Soomaalida si aan ugu dhawaaqno natiijada ka soo baxday $75,000 oo aan ku maalgelinay Somali Canadian ka Toronto si caruurtu ay u gaaraan guulo waxbarasho iyo mid hoggaamineed. Doug Ford wuu taageersan yahay bulshadiina, wuuna ku faanaa sidoo kale waan taageersannahay caruurtiina. Maalgelintan waxay caawisay dhalinyaro badan. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hoggaamiyaasha da'da yar ee Somali Canadianka sida ay ugu dagaalamaan bulshadooda. Waan u mahadnaqayaa madaxa gobolka, wuxuu ii sheegay in shaqadeedu ay tahay sidii aan u bixin lahaa maalgelin korna ugu qaadi lahaa rajada iyo hamiga dhalinyaradan.
Which is to deliver funding and to lift the hopes, the dreams, the ambitions of these young people.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xusay xiriirka qotada dheer ee kala dhexeeya Soomaalida, isagoo tilmaamay in lacagta ay ku deeqday dawladda ay caawinayso waxbarashada caruurta.
I want to thank the Somali community, and I'll tell you, I'm going to start way back when my dad got elected, massive support. If it wasn't for the Somali community,
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bulshada Soomaalida. Waxaan rabaa inaan ka bilaabo xilli hore, haddii aabbahay aadan u muujin lahayn taageero xoogan, lama doorteen. Sidoo kale Rob, aniga iyo Michael nalama doorteen. 75,000 ee dollar ee wasiir Leje sheegay waxay idin ogolaanaysaa inaad wax ku barataan. Haddii aad caawinaad u baahataan, waxaad la xiriirtaan xafiiskayga, kan Michael iyo kan wasiir Leje.
Go to my office, call Michael, call Minister Lecce, we'll be here.
Dadka qaar ayaa rumaysan in lacagta ay dawladdu bixisay iyo ardayda Soomaalida ee barnaamijka ka faa'iideysanayaba ay yihiin kuwa aad u yar. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Xuseen, lacagta lagu sheegay 75,000 aad ayay u yartahay marka loo fiiriyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo gaabka waxbarasho ee sanadihii lasoo dhaafay uu keenay COVID-19. Sidoo kale lacagtaasi uma muuqata mid dabooli karta baahida waxbarasho ee ay qabaan dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee magaaladan. Marka dowladda waxaa la gudboon in ay kordhiso taageerada dhaqaale, sidoo kale ururada Soomaalida ayagana inay si sax ah u maamulaan dhaqaalahaasi loogu talagalay caruurta.
Laakiin madaxa ururka Canadian Somali Association of Toronto, Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin, ayaa rumaysan in sii wadista barnaamijyadan bilooyinka soo socda ay badbaado u noqon karto caruurta Soomaalida.
Waxay runtii ka taraysaa dhibaatooyinkan ilmihii horey ku jireen. Cunugu wuxuu iskoolka ka tegi jiray, waxaa ku adkaan jiray waxbarashada. Walaacada qaybta ugu daran waxay ahayd qaybta oo xisaabta. Marka hadda qaladkeena hore waa aragnay, dowladda Ontariana Premier Doug Ford iyo wasiirka waxbarashadana waxay ballan naga qaadeen in wixii hadda ka dambeeya September ilaa dhammaadka la bilaabi doono waxbarashada caruurta. Hadda waxbarashada ka dhisno aana ka dhisno qaybtii sportiga iyo physicalka ase kooxda somkay, waxa weeye caruurtii ilaahayna aan tala saarno, waalidiintanaas aan gacmaha isqabsano, caruurtana loo badbaadaya.
Barnaamijka taageerada waxbarasho ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid tijaabo ah. Dad badan ayaa si rumaysan in la sii wadi doono, isla markaana lagu ballaarin doono guud ahaan gobolka Ontario. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha Afrika ugu baaqay inay ka codsadaan Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka, in la sii daayo maxaabiista siyaasadda ee kasoo jeeda gobolka Krimiya iyo meelaha ka baxsan. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa Maxamed Nuur Qalimow oo sii dhow ula socda dagaalka Ruushka iyo Ukraine kana faallooda arrimaha Yurub waxa uu weydiiyey waxa xilligan keenay in hogaamiyaashan Afrika ay isku xilqaamaan hawshan.
Runaanta sidaan ognahay qaaradda Afrika waa qaaradda dhaawaca weyn ee dhaqaale uu kasoo gaaray dagaalka udhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Marka ma aha dagaal dhaqaalaha Afrika mid sii kabi kara haddii dagaalkan uu sii qoto dheeraado, waqti dheer sii qaato. Waayo markuu bilowdayba Afrika dhaawaca koowaad ee gaaray wuxuu ahaa in shidaalka ku qaaliyoobay, noloshii kalena ay ku qaaliyoobeen sida qamadiga iyo nolosha kale iyo qalabka bacriminta iyo waxyaaba badan oo laga soo dhoofin jiray labadan dowladood ee dekadooda kasoo bixi jiray. Marka Afrika inay isxilqaamaan oo ay arrinkan dhexgalaan oo dagaalkan uu joogsado waa mid aad u saameeya, oo sababtoo ah haddayna dagaalkan una joogsan, dhaqaalaha Afrika ee hoos ayuu usii socon doonaa, mana ah dowladaha dhaqaalahooda muddo badan iskaabi kara oo muddadaas sidaa u dheer ama dagaalkan goor u dhammaadoon aan la ogeyn usii adkaysan kara. Marka waxay ku qasbanaadeen dowladaha Afrika inay isku dayaan bal in dagaalkan ay joojiyaan. Waana markii ugu horreysa Afrika oo hal cod leh dhowr madaxweynihii barnaamij sare ay u xil saartaan in iyagoo matalayaan dhowr iyo kontanka Afrikaanka xorta ah ee dowladaha ah inay afkooda ku hadlaan arrinkan ka geeyaan. Bal sida guul iyo guuldarro wixii ka yimaadaba waa wax la sugi doono, laakiin waxay isku xil saareen bal in Afrika fikrad ay leedahay dagaalkan uu ku istaago. Waana tani meeshu joogaan maanta waxay la kulmi doonaan.
Waayahay qalibow, aad ba umaadsan tahay. Marka la eego dagaalkan Ruushka iyo Ukraine, dabcan dunida oo dhan ayuu saameeyey, laakiin marka afrika laga hadlayo ma waxaad leedahay waxa hadda hindisahooda nabadeed ay u bilaabeen madaxda afrika qaarkood waa in saameyn gaar ah uu ku yeeshay dagaalka?
Taas ayay u badan tahay, waayo adduunka dagaalo badan ayaa ka dhacay oo yani kuwan kulamida ama group isla socda oo dowlad kale sida kii ciraaq ka dhacay, iran meelo badan ka dhacay, afghanistan. Saameyn xoog leh dhaqaaluhu kuma yeel, laakiin kan si toosa ayuu dhaqaalihii iyo maciishadii iyo noloshii ayuu aada u saameeyey afrika oo dhan oo aana midna ka haray. Marka waxay ku qasbanaadeen in dagaalkani ay yani fikir waxay leeyihiin iyo caqli iyo wadahadalba ay ku joojiyaan dagaalkan, iyagoo isle Putinna waxaad la leedihin xiriir fiican Ukraina sidoo kale. Marka iskudaygi koowaad ee afrika fikir ay leedahay la damco in lagu joojiyo dagaal weyn oo caalamka ka socda ayuu noqon doonaa. Waana marka ugu horreyso afrika hal cooda, waayo dhaqaale xumida dhammaantood ayay saameysay. Marka waa fikirka keliya ay ku midaysan yihiin in dagaalkani joogsado as soon as possible, sida ugu dhaqso badan. marka fikirkaas ayay u dhaqaaqeen. maanta oo sabtiyan waxay la kulmi doonaan madaxweyne Putin, waxay kala kulbaanba.
waayahay marka la eego kulankii ay la yeesheen Vladimir Zelensky, waxyaabaha uu ka codsaday waxaa ka mid ah in ay tallaabo u qaadaan ama ay kala hadlaan madaxweyne Putin sidii uu u soo dayn lahaa maxaabiis siyaasadeed oo ka tirsan gobolka Crimea. marka maanta ay la kulmaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, waxaad moodaa in xataa hogaamiyaasha dalalkan qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin dagaalka, oo qaarkood waxaa lagu eedeynayaa in Ruushka ay hub ku caawiyeen sida Koonfur Afrika oo kale, waxayna jira dalal si weyn uga horyimid duulaankii Ruushka oo Zambia ay ka mid tahay iyo Comoros. marka maxaa ka soo bixi karay kula tahay dadaalkooda ma noqon karaa mid miro dhala?
Runaantii waxay meesha ku tageen afrikaannimo oo dad isla socda, laakiin waxaan ognahay go-aankii golaha ammaanka golaha guud ee qaramada midoobay uu ka qaatay cambaareynta loogu soo jeediyey Ruushka, waxaa qayb ka noqday saddex dowladood oo kamid a, saddexna way ka aamuseen. Sidaas ay meesha ku joogaan. marka fikirka uu ka qaadan doono Putin waa mid kale, laakiin iyaga laftigooda ayaa markii golaha ammaanku ay ka codeynayeen saddex dowladoodna ay cambaareyntii Ruushka loo jeediyey ay u codeeyeen, kuwana way kasoo horjeesteen oo amaan qaarkoodna way ka aamuseen. marka waan isleeyahay Putin inuu qeybeeyo afrika markii ugu horreysay xiriirna ayaamahan uu la yeelanayo wasiirkooda arrimaha dibadda wuxuu tegay dhowr wadano afrikaana. Ukraine waa iska dowlad yar oo dagaalna ku socdo oo hadda fikir ah in afrika ay saameyn ku yeelato ama lobby ka dhacsamayso maynan gaarin, laakiin Ruushka ayaa wuxuu ka dhexwadaa isagoo challenge kula galaya Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka, ayuu afrika xiriir badan ka dhex raadiyey oo haddana ku dhex jiraa, oo hadda laftigeeda waxaa jiri doona afrika iyo Ruushka ay yeelan doonaan. wasiirkooda arrimaha dibadda howl badan ayuu hayaa oo afrika dowlado badan uu la kulmay, wasiiradooda arrimaha dibadda qaarkood socdaalka isagaaba ku tegay. marka ololahaas uu wadana kulliita qeyb ay ka tahay afrika inuu xiriir fiican la yeesho, laakiin dowladahan hadda loo xilsaaray inay arrinkan joojiyaan, fikirkoodu uu kala qeybsan yahay. wuxuu talo oo ka qaato ama wixii uu kusoo dhaweeyey siduu wax ka yeeli doona waa midaan sugi doona maanta markay la kulmaan.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed nuur qalimo oo u warramayay ridwaan xaaji cabdiweli. markana aan ku wadaasanno mid ka mid ah heesaha ugu tala badan. heestaas ayaan kusoo gabagabinaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinkii imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. wadanla sidaas iyo nabadgelyo.